Hei ja tervetuloa Uuden pilvien reunalla -podcastin jakson pariin. Täällä teille tapauksista kertoo tuttuun tapaan tälläkin viikolla Niina. Tänään palataan pienen tauon jälkeen takaisin meidän naapuriimme eli Ruotsiin ja kerron teille Susanne Sallisesta. Haluan varoittaa, että jaksossa on mukana lapsia ja osaa teistä se saattaa järkyttää, vaikka itse teko ei kohdistu suoraan lapsiin. Joten jos koet, että tämä aihe on sinulle raskas, suosittelen kuuntelemaan jonkun toisen mun jaksoista. Mennään nyt sen pidemmittä puheitta suoraan tämän päiväisen jakson pariin. Toivottavasti sä viihdyt mun mukana myös tänään. Susanne Sallinen oli syntynyt vuonna 1972. Hänen lapsuudestaan tai muista taustoista ei löytynyt juurikaan mitään tietoa. Sen mä kuitenkin onnistuin löytämään, että hänen äitinsä oli nimeltään Mariella ja hänellä oli kaksi sisarusta nimeltään Janne ja Eeva. En tiedä, olikohan Susannella mahdollisesti jotain suomalaista taustaa, kun nämä nimet on hieman Suomeen viittaavia. Susanne on kuvailtu lähipiirin puolelta aika vaikeaksi ihmiseksi. Susannen elämässä kaikki oli mustavalkoista. Susanne oli todella nopea rakastumaan, ja kun hän rakastui, halusi hän edetä todella nopeasti, hankkia lapsia ja mennä naimisiin ja näin edespäin. Hän kuitenkin saattoi muuttaa mielensä yhtä nopeasti, ja näin monesti syntyikin ero pian suhteen aloituksen jälkeen. Rakkauden tunteet muuttuivat Susannella nopeasti vihaksi. Susannin siskon mukaan nämä piirteet Susannessa pahenivat vuosien saatossa. Se, että tunteet vaihtuivat nopeasti rakkaudesta vihaksi, ei koskenut vain Susannen rakkaussuhteita, vaan saattoi koskea myös esimerkiksi perheen jäseniä. Susanne joutui monesti erilaisiin konflikteihin ihmisten kanssa. Muutamia vuosia ennen tämän jakson tapahtumia Susannella oli mennyt välit poikki äitinsä Marjelan kanssa, jonka takia tämä ei myöskään saanut tavata Susannen lapsia. Myös välit siskon Eevan kanssa olivat todella vaikeat. Susannella oli yhteensä 4 lasta 3 eri miehen kanssa. Hänellä oli 3 tyttöä, Elina 12 vuotta, Natalie 9 vuotta, Daniella, joka oli melkein 9, sekä Charlie, joka oli vasta 10 kuukauden ikäinen. 3 tyttöä hän oli saanut yhdessä 2 eri miehen kanssa. Charlene hän puolestaan sai yhdessä egyptiläistaustaisen Emad Aborasin kanssa elokuussa vuonna 2009. Charlene syntyessä pari oli kuitenkin jo eronnut. Emad Aboras oli muuttanut Ruotsiin maaliskuussa 2008 yhdessä silloisen vaimonsa Mirella Aleksandrun kanssa. Mirella ei kuitenkaan asettunut vakituisesti Ruotsiin, vaan muuttaa Romanian ja Ruotsin välillä useaan otteeseen. Joskus loppukesän syksyn aikana vuonna 2008 Emad ja Susan aloitti suhteen. Pari tapasi heidän yhteisen tuttunsa Anna El-Shemyn kautta. Aluksi heillä oli pieni kolmiodraama, sillä myös Anna oli ollut kiinnostunut Emadista. Parin suhde kuitenkin syveni pian ja he puhuivat jo pian jopa naimisiin menosta. Emad harkitsi tässä vaiheessa eroa Mirelasta, sillä heidän suhteensa oli haastava ja hän halusi panostaa suhteeseen Susannen kanssa. Pian parin tapaamisen jälkeen Susanne havaitsee olevansa raskaana. Tämä tapahtui jo marraskuuna vuonna 2008, eli muutama kuukausi sen jälkeen, kun he olivat tavanneet. Jo Susannen havaitessa olleensa raskaana heidän suhteensa oli vaakalaudalla, ja he harkitsivat eroa. Emad oli toivonut Susannen tekevän abortin, ja Susanne olikin uskotellut Emadille tehneensä sen. On käynyt ilmi, että Susanne oli jo käynytkin terveydenhuollossa aborttia suunnittelemassa, mutta oli myöhemmin peruuttanut ajan, jolla abortti olisi tehty. Susannen ja Emadin yhteinen lapsi Charlie kuitenkin syntyi elokuussa 2009, ja jo samaisen vuoden kesän aikana Emad tapaili naista nimeltä Manuela Chavinsky-Pakutsa. Samanaikaisesti myös Emadin vaimo Mirella oli raskaana ja he olivat edelleen naimisissa. Maaliskuussa vuonna 2010 Mirella muutti pysyvästi Ruotsiin Emadin luokse heidän yhteisen lapsensa Seifin kanssa. Pian Mirellan muuton jälkeen Ruotsiin pari kuitenkin eroaa ja hän muutti takaisin Romaniaan. Emad siis tavallaan oli useamman naisen kanssa samanaikaisesti. Susannen raskauden aikana hän ei juurikaan pitänyt yhteyttä Emadiin. Emad sai kuulla Susannen siskon kautta, että parin yhteinen lapsi oli syntynyt. Emad sai tavata poikansa ensimmäistä kertaa 28. lokakuuta vuonna 2009. Emad jätti kyseisen syksyn aikana myös tietoja poliiseille siitä, miten Susanne kohteli tytärtään Daniellaa. Tämän jälkeen Emad ei saanut lupaa tavata poikaansa useaan kuukauteen. Susanne oli jättänyt myös oikeuteen valituksen siitä, että Daniellan isä olisi käyttänyt tytärtään seksuaalisesti hyväksi. Mutta tästä en tämän enempää löytänyt tietoa, joten en tiedä, onko kyseinen tieto kuinka totta, vaiko ei. Koska Emad ei saanut tavata poikaansa, hän haki lupaa tähän ihan oikeudesta asti vuoden 2010 alkupuolella. Sieltä hän sai luvan toukokuussa poikansa valvottuihin tapaamisiin joka toinen perjantai. Susannen ja Emadin suhde oli ollut muutenkin myrskyisä ja heillä oli kiistaa edelleen Charlin huoltajuudesta, vaikka eivät olleetkaan enää yhdessä ja Emadilla oli oikeus tavata poikaa. Susanne pelkäsi Emadia ja piti tätä arvaamattomana. Tästä syystä Susanne oli hakenut turvaa niin Ruotsin kirkolta kuin Jehovan todistajiltakin. Susannen sosiaalityöntekijä on kertonut, että he pitivät naisen kanssa viikoittain yhteyttä. Sosiaalityöntekijän mukaan Susannen suurin pelko Emadin suhteen oli se, että tämä veisi häneltä Charlin ja veisi pojan mukanaan ulkomaille. Susannelle oli tarjottu jonkinlaista suojakotia, jonne pääsisi turvaan Emadilta. Susanne ei kuitenkaan kokenut, että tämä auttaisi tilanteeseen, sillä hänellä oli niin monta muutakin lasta, joten kyseinen asumisratkaisu olisi ilmeisesti ollut haastava, ainakin Susannen omasta mielestä. En tiedä, miksi Susanne koki sen hankalaksi vaihtoehdoksi, sitä ei lähteissä kerrottu. Susannen ja Emadin läheiset ovat monet sanoneet, että pari ei osannut kommunikoida keskenään, ja tästä moni ongelma heidän välillään johtuikin. Jakson tapahtumien aikaan Susanne oli 37-vuotias yksinhuoltaja-äiti, ja hän asui lapsiensa kanssa rauhallisella lapsiperhealueella Handenissa Haningen kunnassa. Kyseinen paikka sijaitsee Tukholman eteläpuolella. Tänne hän oli muuttanut vuoden 2010 aikana. 24. kesäkuuta vuonna 2010 12-vuotias tyttö, joka paljastui myöhemmin Susannen vanhimmaksi tyttäreksi Elinaksi, soitti hätäkeskukseen. Tyttö kertoi puhelimessa, kuinka joku oli lyönyt hänen äitiänsä päähän kovalla esineellä. Tyttö myös sanoi, että äiti vuosi todella paljon vertaa. Tyttö kertoi hätäkeskuspäivystäjälle, että tällä hetkellä he olivat kotona aivan yksin. Poliisit lähetettiin välittömästi asunnolle, sillä tilanne kuulosti vakavalta. Tällöin kello oli noin 9 aamulla. Kukaan ei kuitenkaan tässä vaiheessa vielä tiennyt, mitä oli oikeasti tapahtunut. Karu totuus kuitenkin pian selvisi kaikille. Poliisin saapuessa asunnolle he löysivät Susannen maasta. Häntä oli ammuttu päähän 3 kertaa, jonka jälkeen häntä oli lyöty päähän tällä samaisella aseella. Samanaikaisesti kun Susannea oli ammuttu, hän piteli sylissään pientä Charlie-poikaa. Susannen lisäksi asunnossa oli kaikki tämän lapset sekä vanhimman tyttären ystävä. Susanne oli poliisien ja pelastushenkilökunnan saapuessa asunnolle edelleen elossa. Hänet vietiin paikalta sairaalaan nopeasti lääkintähelikopterin avulla. Vielä saman päivän aikana Susan kuitenkin julistettiin kuolleeksi. Susan oli siis ammuttu ja pahoinpidelty kuoliaaksi, hänen pidellessään sylissä pientä poikaansa. Oikeuden asiakirjoissa kuitenkin painotettiin sitä, että lapset eivät olleet nähneet sitä, kun Susannia ammuttiin, vain pahoinpitelyn lyömällä, joka todennäköisesti oli lapsille aivan tarpeeksi traumatisoiva näky. Poliisi alkoikin heti tutkimaan tapausta murhana. Susannen murhaaja oli jättänyt asuntoon ruumiin viereen murha-aseen sekä jonkinlaisen pahvin. Ymmärsin, että tässä tarkoitettiin pahvilaatikkoa. Susannen ruumis vietiin pian hänen kuolemansa jälkeen tarkempiin tutkimuksiin. Ruumiin avauksessa todettiin Susannella olevan 4 haavaa päässään, jotka olivat aiheutettu tylpällä esineellä. Lisäksi Susannen päästä löydettiin niin puun kuin myös metallin osia, jotka olivat peräisin murha-aseena käytetystä pistoolista. Koska Susannea oli ammuttu usealla laukauksella ja hän oli joutunut raan väkivallan kohteeksi, pystyttiin toteamaan, että Susannen kuolema ei ollut vahinko, vaan teko oli tahallinen ja tekijän oli ollut tarkoituskin tappaa Susanne. Näin raakaa väkivaltaa ei kukaan käyttänyt vahingossa. Pistooli, joka oli jätetty Susannen ruumiin viereen, oli rikkoutunut pahasti väkivallan seurauksena. Se oli niin pahasti rikkoutunut, että siitä irronneista palasista ei pystytty yrityksistä huolimatta kokoamaan toimivaa asettaa. Vielä tämän saman murhapäivän aikana, 24. kesäkuuta, eräs samalla alueella asunut nainen oli viemässä roskiaan ulos. Heittäessään roskia astiaan näki hän siellä vaatteita. Koska hän tiesi, että alueella oli tapahtunut rikos, päätti hän heti ilmoittaa löydöstään poliiseille. Poliisit tulivat paikalle ja löysivät roskiksesta takin sekä hanskat. Vaatteet otettiin tarkempiin tutkimuksiin ja niistä löydettiin verta sekä saatiin DNA-näytteet. Tutkimusten edettyä saatiin selville, että vaatteissa ollut veri kuului Susannelle sekä DNA puolestaan kuului 23-vuotiaalle miehelle nimeltä Håkan Juran. Lapsia, jotka olivat asunnossa tapahtumien aikaan, kuultiin poliisin toimesta pian tapahtuman jälkeen. Haluttiin saada mahdollisia tekijän tuntomerkkejä, vaikka DNA olikin jo osoittanut poliiseille todennäköisen tekijän. Susannin nuorin tytär kertoi poliiseille, että miehellä oli ollut päällään keltaiset sekä vihreät vaatteet ja päässään tällä oli ollut lippis. Kyseinen kuvailu sopi hyvin roska-astiasta löydettyihin vaatteisiin. Kyseiset vaatteet kuuluivat kuriirifirmalle nimeltä Bring. Näin ajateltiin, että tekijä oli todennäköisesti esittänyt tuovansa Susannelle pakettia, ja tästä syystä Susanne oli avannut tälle oven. Susanne harvoin avasi tuntemattomille ovea ja oli sen suhteen todella varovainen. Todennäköisesti murhaaja oli siis tietoinen tästä ja siksi pukeutunut kuriiriksi. Se, että Susannen ruumiin vierestä löytyi myös tämä pahvinen laatikko, puhui kyseisen teorian puolesta. Myös tästä pahvista saatiin sormenjälki, joka kuului Håkanille, jonka DNAta saatiin aiemmin löydetyistä vaatteista. 17. heinäkuuta vuonna 2010 Håkan Juran pidätettiin epäiltynä Susannin murhasta. Aluksi poliisit eivät kuitenkaan onnistuneet löytämään mitään yhteyttä kyseisen miehen ja Susannen välille. Nyt poliisin tulisi siis selvittää, miksi Håkan oli murhannut Susannen. Mikä oli tämän motiivi? Kaikki yksityiskohdat tapahtuneessa puhui kuitenkin sen puolesta, että teko oli suunniteltu ennakkoon. Poliisit alkoivat pian epäillä, että Susannen pojan isällä, Emadilla, voisi olla jotain tekemistä asian kanssa. He ajattelivat, että Emad mahdollisesti olisi voinut tilata tämän murhan. Emadilla itsellään oli alibi, joten hän ei voinut itse olla teon takana, eikä mitään todisteita siitä, että hän olisi ollut murhapaikalla, ollut olemassa. Emad oli hetken pidätettynä heti murhan jälkeen, ennen kuin todisteet Hookanin osallisuudesta murhaan paljastuivat. Koska nyt ei ollut syytä pitää Emadia vangittuna, vaikka epäiltiinkin hänen osallisuuttansa, hänet päästettiin vapaalle. Poliisit saivat kuitenkin luvan kuunnella tämän puhelinta ja vain 2 päivää sen jälkeen, kun Hookan oli pidätetty murhasta, Emad soitti sukulaisilleen Egyptiin. Puhelussa hän kertoi, että oli tulossa heidän luokseen Egyptiin. Poliisi tietenkin säikähti ja ajatteli, että Emad yritti paeta ja epäilykset siitä, että hän liittyi tapahtuneeseen, vahvistuivat entisestään. Poliisit etsintä kuuluttivat Emadin, mutta heidän epäonnekseen mies oli jo kerennyt pois maasta. Ruotsilla ei myöskään ole luovutussopimusta Egyptin kanssa, joten Emadin ollessa siellä Ruotsin viranomaiset eivät pystyneet tavoittamaan miestä. Emad pääsi siis pakoon Egyptiin 19. heinäkuuta 2010. Emadin ollessa pakoteilla Egyptissä he alkoivat tutkimaan miehen tekemisiä hieman tarkemmin. He löysivät lopulta toisen puhelimen, jolla Emad oli ollut yhteydessä aktiivisesti Hookaniin jo saman vuoden huhtikuusta asti. Yhteyttä he olivat pitäneet tasaisin väliajoin aivan murhapäivään asti. Pian murhan jälkeen puhelimet, joilla miehet kommunikoivat, kuitenkin hävitettiin. Näin poliisit siis pystyivät linkittämään tämän nuoren miehen Susaniin, Emadin kautta. Hookanin liikkeitä alettiin myös tutkia tarkemmin, sillä ainoa todiste, joka tähän mennessä miestä vastaan oli tämä DNA-näyte sekä sormen jälki. He alkoivat tutkia miehen käytössä ollutta puhelinta tarkemmin ja huomasivatkin pian, että miehen puhelin oli paikantunut aivan Susannen asunnon ulkopuolelle hetkeä ennen epäiltyä murhan ajankohtaa. Mies pystyttiin siis tältäkin osin liittämään rikospaikalle. 23. maaliskuuta 2011 Hookan joutui käräjäoikeuden eteen. Käräjäoikeudessa miestä syytettiin Susannen murhastaan. Mies kuitenkin kiisti murhanneensa Susannen, mutta myönsi kyllä olleensa paikalla murhan aikaan. Hookan kertoi tapahtuneesta ihmeellistä versiota, jossa hän olisi kertoman mukaan palkannut 3. miehen nimeltä Adam ampumaan Emadia jalkaan pienen huumevelan takia. Mies oli saanut tiedon siitä, että Emad olisi lapsen vahtina Susannen luona, jolloin Hookan ja Adam olisivat lähteneet kohti Susannen asuntoa. Kuitenkin miesten suunnitelma oli epäonnistunut kauhealla tavalla, ja Adam olisi näin vahingossa ampunut Susannen hengiltä. Kyseinen kertomus kuulostaa aika epäuskottavalta, ainakin minun korvaani. Hookanin puolustusasianajaja on kertonut oikeudessa, että mies katui kovasti sitä, että oli aiheuttanut Susannen murhan. Vaikka missään vaiheessa ei todellakaan ollut tarkoitus, että Susanne olisi menehtynyt heidän hyökkäyksensä seurauksena. Käräjäoikeus lopulta näistä kertomuksista huolimatta tuomitsi miehen elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tuomiosta kuitenkin valitettiin ja seuraavaksi asiaa käsitteli hovioikeus. Hovioikeudella oli erilainen käsitys miehen syyllisyydestä, ja he hylkäsivätkin tuomion elinkautisesta rangaistuksesta 16. elokuuta 2011. Hovioikeuden mielestä todisteet miehen syyllisyydestä eivät olleet tarpeeksi vahvat. Nostettiin myös esille seikka siitä, että Susannin lapset olivat kuvailleet tekijää poliisien siitä kysyessään. Lapsien mukaan tekijän tukka oli ollut vaalea, harmaa tai vaalean harmaa, mutta Hookanin tukka oli puolestaan mustaa. Näiden seikkojen takia hovioikeus hylkäsi miehen syytteet. Hookan sai kuitenkin lopulta 4 kuukauden vankeustuomion ajoneuvon kuljettamisesta luvatta, teräaselain rikkomisesta sekä huumausainerikoksesta. Kun Emad vihdoin palasi Ruotsiin 21. syyskuuta vuonna 2012, otettiin mies heti kiinni ja hän kertoi oikeuden edessä samaa versiota tapahtuneista kuin mitä Hookan oli kertonut ennen vapautumistaan. Emad kertoi, että oli ostanut mieheltä huhtikuussa 2010 hasista 2 kilogrammaa, jotka olivat maksaneet hänelle yhteensä 80 000 kruunua. Emad ei ollut maksanut huumeita Hookanille, vain tarkoitus oli, että tämä myisi huumeet eteenpäin voitolla, niin että saisi niistä 120 000 kruunua. Hänen oli tarkoitus maksaa velkansa Hookanille vasta, kun oli saanut myytyä huumeet. Kuitenkin ennen kuin Emad oli myynyt huumeet, ne olivat varastettu hänen autostaan yön aikana hänen asuntonsa edestä. Koska huumeita ei ollut, ei Emad suostunut maksamaan Hookanille näitä velkojansa. Hookan kuitenkin vaati rahoja Emadilta, ja tästä syystä hän kertoi pelänneensä miestä. Poliisit kuitenkin tiesivät, että Emad oli tavannut Hookania salassa, joten hän jäi heti kiinni valheesta asian suhteen. Emad kertoi myös, että sai Hookanilta 19. kesäkuuta 2010 SIM-kortin, jolla hänen oli tarkoitus pitää yhteyttä mieheen. Emadilla ei kuitenkaan ollut oman kertomansa mukaan mitään tietoa, miksi hän sai tämän SIM-kortin. 21. kesäkuuta vuonna 2010 Emad tapasi Hookanin McDonald'sin pihassa. Täällä he sopivat siitä, miten Emad maksaisi miehelle velkansa. He sopivat, että Emad maksaisi 10 kuukauden ajan 8 500 kruunua kuukaudessa. Ensimmäinen erä tulisi maksaa parin päivän päästä 24. kesäkuuta 2010, eli Susannen murhapäivänä. Murhapäivän kulusta Emad on kertonut seuraavanlaisesti. Hän kertoi, että aikaisin aamulla 24. kesäkuuta hän oli työpaikallaan Film Hyset nimisessä firmassa. Työpaikaltaan hän oli soittanut Hookanille ja kertonut, että ei ollut saanut palkkaa töistään, vaikka näin oli luvattu, joten hän ei voisi maksaa sovitusti erää velastaan. Ilmeisesti Emad olisi voinut tietojen mukaan kyllä maksaa velkansa, sillä hänellä oli rahaa. Palkka oli maksettu, hän vain luuli, että ei ollut sitä saanut. Tähän tietoon Hookan oli vastannut okei, ja puhelu oli loppunut siihen. Tuntia myöhemmin Hookan oli soittanut uudelleen ja kysynyt, voisivatko he tavata. Tähän Emad ei kuitenkaan suostunut. Emad ei halunnut paljastaa olevansa töissä, joten hän oli valehdellut miehelle olevansa lapsen vahtina Charlille. Hookan tiesi, että Emadilla oli lapsi Susannen kanssa, mutta ei ilmeisesti tiennyt, missä nainen asui tai edes tämän nimeä. Puhelu loppui ja Hookan soitti jälleen 9:30 aikaan, jolloin kysyi, oliko tämä edelleen lapsen vahtina. Emad kertoi, että ei muistanut puhelusta mitään muuta. Emad kertoi myös, että Susanne oli saanut surmansa vahingossa, ja oikeasti teon oli tarkoitus kohdistua häneen huumevelkojen takia. SIM-kortin ja puhelimen, jonka Emad oli saanut Hookanilta, hän hävitti oman kertoman mukaan paria päivää murhan jälkeen, sillä ei halunnut, että huumekaupat tulisivat esille, sillä pelkäsi sen vaikuttavan siihen, voisiko hän saada Charlien huoltajuutta. Tämä oli siis vain Emadin kertomus tapahtuneesta, ja poliisit ovat pystyneet todistamaan, että tarina ei voi pitää paikkansa ainakaan kokonaan, ja aukkoja siinä on useita. Poliisit olivat myös asentaneet Emadin autoon jonkinlaisen seuranta- ja äänityslaitteen, jonka avulla he olivat pystyneet kuuntelemaan Emadin puheita. Emad oli käynyt tapaamassa Hookania pian sen jälkeen, kun oli palannut Egyptistä Ruotsiin. Heidän keskusteluitansa saatiinkin kuunneltua onnistuneesti. Miesten välinen keskustelu vaikutti hyvinkin kaverilliselta ja läheiseltä. Miehet vaihtoivat kuulumisia ajalta, jonka Emad oli viettänyt Egyptissä, ja juttelivat niitä näitä. Näiden perusteella pystyttiin vahvistamaan, että Emad ei kyllä tainnut pelätä miestä, vaikka oli näin kuulustelijoille väittänytkin. Vaikutti ennemminkin siltä, että kaverukset tunsivat toisensa todella hyvin ja että heidän välillä tuskin koskaan oli ollut minkäänlaista kiistaa tai velkoja. Emadin ja Huukanin kertomukset tapahtuneesta kuitenkin täsmäsivät hyvin toisiinsa, mutta poliisit uskoivat vain, että tarina oli ennalta sovittu, eikä siinä ollut mitään totuuden perää. Emad kertoi, että oli lähtenyt Egyptiin 19. heinäkuuta 2010, koska hänen äidillensä oli syöpä ja hänen kuntonsa oli romahtanut. Emadin mukaan hän ja Huukan ei pitänyt mitään yhteyttä toisiinsa kuin vasta kevään 2013 aikana. Vaikka miehen tarina tapahtuneesta olivatkin hyvin pitkälti samanlaiset, löysivät tutkijat muutamia eroavaisuuksia miesten kertomuksista. Emadin mukaan huumausaineet varastettiin yön aikana hänen autostaan, kun taas Huukan oli kertonut, että ne oli varastettu Emadin hallusta. Oikeudessa kumottiin kaikki väitteet siitä, että huumeet olisivat mitenkään liittyneet tähän tapahtuneeseen. Myös väite siitä, että Emad olisi pelännyt Huukania, kumottiin ja heidän katsottiin olleen ystäviä. Emadin liikkeitä tutkittaessa saatiin vielä lisää ristiriitoja siihen, mitä murha-aamuna oli tapahtunut. Niin kuin Emad oli kertonut, hän oli töissään Filmhysetissä aamulla 6:00. Emad ei kuitenkaan ollut tehnyt töissään niitä töitä, joiden tuli olla valmiina 8:00 mennessä, vaikka hän itse oli näin kertonut. Ilmeisesti tämä oli pystytty selvittämään miehen työnantajalta. Tämän lisäksi tutkijat löysivät puhelun, jonka Emad oli soittanut siskollensa 16. heinäkuuta 2010. Puhelussa Emad kertoi siskollensa, kuinka Susannea ampunut mies oli lyönyt tätä naamaan pistoolilla. Kyseistä tietoa ei ollut kerrottu julkisuuteen vielä tässä vaiheessa, kun Emad oli puhelun soittanut. Tämä viittasi siihen, että mies tiesi enemmän tapahtuneesta kuin mitä antoi ymmärtää. Emad oli kuitenkin puolustautunut sanomalla lukeneen tiedon lehdestä tai internetistä. Tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista. Myös väite siitä, että Emadin äidin tila oli heikentynyt, pystyttiin kumoamaan. Emad oli jutellut paria päivää ennen matkaansa äitinsä kanssa puhelimessa. Puhelussa ei kuitenkaan ilmennyt mitään viitteitä heikentyneestä terveydentilasta, eikä Emad myöskään kertonut puhelun aikana ollensa matkalla Egyptiin. Joten tätäkään ei pidetty kovinkaan todennäköisenä vaihtoehtona. Myös Emadin aiempi tyttöystävä Manuela Chavinski-Pokutsa on ollut yhteydessä poliisiin ja kertonut, että hänellä oli ollut suhde Emadin kanssa aiemmin ja käynyt tapaamassa tätä myös Egyptissä syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana muutamaankin otteeseen. Yhden heidän tapaamisensa aikana Emad oli ottanut esille joitain tietoja Susannen murhasta netistä ja kertoneensa samalla, että oli tavannut Huukanin McDonaldsilla antakseen tälle 20 tai 40 000 kruunua. Erään toisen tapaamisen aikana hän oli myös tietokoneensa edessä ja silloin todennut, että minähän sanoin, että asetta ei kannata jättää murhapaikalle. Emad on kuitenkin kiistänyt suhteen naiseen tai sen, että olisi sanonut mitään asioita, mitä Manuela väitti hänen sanoneen. Manuelan mukaan Emad siis oli ainakin osittain tunnustanut olleensa osallinen tähän murhaan. Kuitenkin hänen uskottavuuttaan hieman epäiltiin, sillä yhteydenotto poliiseihin tapahtui vasta lokakuussa 2012. Miksi hän ei ollut kertonut tiedoistaan heti sen jälkeen, kun oli saanut ne selville? Manuelan ottaessa yhteyttä Emad oli jo poliisin hallussa Ruotsissa. Nainen oli myös väittänyt, että Emad oli yrittänyt kuristaa häntä sekä kohdistanut häneen väkivaltaa. Tästä huolimatta Manuela oli ottanut tatuoinnin Emadin nimestä keväällä 2012. Manuelan mukaan tatuointi oli muistutus siitä, miten mies oli häntä kohdellut. Lopulta Manuelan lausuntoja kuitenkin pidettiin epäluotettavina, eikä hänen sanomisiaan voitu käyttää oikeudessa Emadia vastaan. Ennen kuin Emad lopulta joutui oikeuden eteen, hän pääsi uudelleen vapaaksi 6. marraskuuta vuonna 2012. Lopullisesti hänet otettiin kiinni vasta 10. elokuuta vuonna 2014. Emad joutui vihdoin oikeuden eteen. Käräjäoikeus tuomitsi ensin miehen 18 vuoden vankeuteen. Lopulta tuomiosta kuitenkin valitettiin ja hovioikeus tuomitsi Emadin elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhan yllyttämisestä. Korkein oikeus vielä vahvisi tämän Emadin tuomion. Korkeimmassa oikeudessa yritettiin vedota siihen, että miten Emadia voidaan syyttää murhaan yllyttämisestä, kun Hukan oli juuri vapautettu murhasyytteistä. Oikeudessa ajateltiin Emadin olleen murhan aivot. Emad oli suunnitellut teon ja ainoastaan toteutus oli jäänyt Hukanin vastuulle. Sitä ei ole kyetty vahvistamaan, että oliko Hukan yksin toteutuksen takana vai oliko hänellä apunaan vielä toinen mies. Luulen, että tämä seikka on saattanut vaikuttaa siihen, että Hukan on vapautettu syytteistä. Sillä hänen osallisuudestaan ei voitu olla aivan täysin varmoja. Hukan on nimittäin kertonut, että tämä kolmas mies, jota hän kutsui Adamiksi, olisi lainannut hänen hanskojaan ja pahvilaatikkoa ja pukeutunut hänen hankkimiin kuriirin vaatteisiin ja ollut näin vastuussa ampumisesta. Oikeudella oli siis nämä kaksi mahdollista tapahtuman kulkua. Syyttäjän puolelta on vakuuteltu, että Emad on jo pidemmän aikaa suunnitellut murhaavansa Susannen. Tästä syystä Emad olisi ollut kevään 2010 aikana yhteydessä Hukaniin. Hän oli tilannut Hukanilta murhan ja mies on joko yksin tai yhdessä toisen miehen kanssa toteuttanut Susannen murhan. Emad olisi jättänyt ohjeet siitä, kenet tulisi tappaa ja miten murha toteutetaan. Koska Hukan otettiin pian murhan jälkeen kiinni, Emad päätti paeta maasta, jotta hän ei joutuisi murhan epäilyksi. Toinen teoria on tämä huumekauppaan sekaantuminen, ja Susanne olisi näin saanut vahingossa surmansa avatessaan oven. Mun mielestäni on täysin oikein, että Emad sai teostaan kovan tuomion. Sen lisäksi mielestäni myös Hukanin olisi kuulunut saada teostaan jonkinlainen tuomio. Oli hän sitten se, joka ampui vai ei? Kuitenkin mielestäni on outoa, että mahdollisesta kolmannesta syyllisestä ei poliiseilla ole mitään tietoa, tai en ainakaan sitä jakson lähteistä löytänyt. Itse olen siis sitä mieltä, että molemmat miehet ovat syyllisiä tekoon, vaikka tuomio toisen osalta onkin peruttu. Tämä on toki siis vain minun mielipiteeni. Mitä mieltä sä olet tästä asiasta? Luuletko, että Emad sekä Hukan olivat yhdessä suunnitelleet ja toteuttaneet tämän murhan? Oliko murhassa myös vielä kolmas tuntemattomaksi jäänyt henkilö? Vai saiko Susanne surmansa aivan vahingossa avatessaan oven? Tule kertomaan minulle, mitä mieltä sä olet tästä tapahtuneesta podcastin Instagramiin nimellä Pilvien reunalla pod. Sä voit halutessasi laittaa minulle myös jaksotoiveita, palautetta tai mitä vaan muuta kommenttia. Minun saa halutessaan yhteyden myös sähköpostitse osoitteesta pilvienreunalla@hotmail.com. Muista ottaa podcast-seurantaan sillä alustalla, jolla tätä kuuntelet, ja anna podcastille myös arvio. Me kuullaan jälleen 2 viikon päässä sunnuntaina uuden jakson parissa. Moikka!